Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 22. avgust. Vaši su domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u fokusu. Ministarstvo odbrane Srbije potvrdilo je da se radi studija o vraćanju obaveznog vojnog roka. Građani takvu ideju pozdravljaju uz ovakvo obrazloženje.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Analiziramo da li najnovija Dodikova retorika ima blagoslov Beograda i Moskve. Profesor Enver Kazaz ukazuje.
Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom.
Nakon priznanja krivice Michaela Cohena i osudom za 8 od 18 tačaka optužnice Paula Manaforta, Trump do sada pod najsnažnijim pritiskom. Govorimo i o izuzetnoj humanosti u kratkom periodu, već 3 puta pokazanoj u Nikšiću. U sva 3 slučaja u pitanju su žene. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izmišljotine koje je Milorad Dodik juče iznio u javnost su jednostavno neistinite. Ponovo se pomoć naroda Sjedinjenih Američkih Država koristi da bi se dokazivale nevjerovatne teorije zavjere koje su u službi izbornih kampanja u Bosni i Hercegovini, stoji u reakciji ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Dodik je juče optužio Američku agenciju za međunarodni razvoj USAID i ambasadu SAD-a u Sarajevu da doniranjem 8 miliona dolara nevladinim organizacijama za borbu protiv korupcije namjeravaju da se miješaju u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini i izborni proces. Na Korićanskim stijenama na obroncima planine Vlašić obilježena je 26. godišnjica zločina kada su pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Komemoracija je održana na mjestu na kojem su ubijeni, a potom i bačeni u provaliju. Za zločin na Korićanskim stijenama presuđeno je 11 osoba koji su dobili ukupno 200 godina zatvora. Slušamo bivšeg logoraša Mirsada Duratovića.
Na putu ka slobodi, tako reći, na zadnjoj stanici pripadnici Prijedorske policije izvele su 224 civila iz više autobusa i kamiona i odvezle na lokalitet Prijedorskih stijena i tu istreljalo na rubu jedne ogromne provalije.
Poslanici opozicije u Skupštini Republike Srpske prikupili su potpise trećine poslanika za održavanje nove posebne sjednice Entitetskog parlamenta o nerazjašnjenom slučaju smrti mladića Davida Dragičevića. Ministrica građevinarstva Srbije i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da nije ništa čudno to što se od BIA zatražila informacija o rušenju potpornog zida na koridoru 10, jer je to tražila i u prethodnom periodu s obzirom da su u pitanju veliki infrastrukturni projekti.
Dešavaju se neke stvari koje nikome nisu jasne, pa prema tome ako nisu jasne postoje organi koji s time bave, znači hoćemo odgovornost.
Danas je započeo štrajk 4.500 radnika zaposlenih u brodogradilištima u Puli i Rijeci zbog kašnjenja plata od 8 dana, ali i zbog inertnosti vlade i uprave tih brodogradilišta da se hrvatsku brodogradnju postavi na zdrave noge.
Štrajkamo do isplate plaća za srpanj, ali sve dok aktualna uprava pulskog brodogradilišta ne ode, poručuje 2800 radnika pulskog Uljanika, ogorčeni zbog osmodnevnog kašnjenja plaće, ali i zbog slabog poslovanja koje ne obećava da će biti novca i za sljedeće plaće.
U Skoplju je počelo suđenje grupi od 30 učesnika nasilja u parlamentu Makedonije u aprilu 2017.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch upozorila je da su mađarske vlasti prestale da obezbjeđuju hranu tražiocima azila zadržanim u tranzitnim zonama na granici Mađarske i Srbije. Austrija je čvrsto ukorijenjena u Europskoj uniji, potpuno dijeli njihov stav prema Rusiji, izjavio je kancelar Sebastian Kurz sa ciljem da uvjeri kritičare Beča u europsku orijentaciju nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom vikenda prisustvovao vjenčanju austrijske ministrice vanjskih poslova Karin Kneisel za vikend. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas založio se da Evropska unija ojača finansijsku nezavisnost od Sjedinjenih Država i uspostavi nezavisne kanale za platni promet, izlažući svoje prijedloge za, kako je rekao, uravnoteženo partnerstvo sa SAD-om.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podijelila na one koji ga smatraju od logičnog do nepotrebnog. Kao i svako drugo važno društveno pitanje, ovu je mogućnost najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, rekavši da će to zavisiti i od finansijskih mogućnosti. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji će već od 2020. ili 2021. godine služiti vojsku.
To je jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspjela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Ljubodrag Stojadinović, nekadašnji pukovnik u vojsci Jugoslavije. Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana obustavila od 1. januara 2011. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao:
sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na ovu vest stanovnici Beograda Ivan Bojinović, Vida Prijanović, Daniel Golubović i Aleksandra Mišić za naš program su rekli:
naravno da bih išao, treba sve generacije da idu, to je još jedno vaspitanje dodatno.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Kako govore prve najave, ukoliko se ponovo uvede vojni rok, trajao bi 3 ili 6 mjeseci, u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Sa druge strane, anketa Beogradskog istraživačkog centra za odbranu i bezbednost pokazala je da je, kako tvrdi ta organizacija, više od 70% građana Srbije za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. Na preskonferenciji tog centra krajem juna, Vidosav Kovačević, general major u penziji i bivši načelnik Vojne akademije, taj podatak video je kao dobar trend.
Moglo bi se reći da Srbin ipak ide rado u vojnike. Svaka čast posebno ovoj novoj vlasti što pokušava da učini nešto da bi se sprečili katastrofalne posljedice odluke o ukidanju redovnog vojnog roka. To je samo još jedan primjer gdje se urušava naša srpska tradicija, naša borbenost, naš borbeni duh.
Od nastajanja srpske vojske 1804. godine služenje je bilo obavezno do 2000-ih, kada je pokušana profesionalizacija. Međutim, njena popuna najveći je izazov nakon što je u jeku reformi oružanih snaga 2010. projektovano brojno stanje od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske do danas nije ostvareno. Verovatno kao motiv više, Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku.
Zbog toga što se očekuje da ti ljudi koji budu služili obavezni vojni rok budu pod uticajem vladajuće partije koja će ih kasnije voditi kao socijalno-vlastarsko telo i kao ljudi kojima će ponuditi neke pogodnosti da bi vlast bila učvršćena na nivou na kome ta ideja postoji.
Ključni razlog koji zagovornici vraćanja služenja vojske navode je slabljenje resursa za odbranu Srbije, što ilustruju podatkom da se od 2011. zbog neupućivanja regruta i starenja rezervnog sastava, brojno stanje onih koji u slučaju potrebe mogu obući uniformu smanjilo za čak 500.000 ljudi. Ideja o vraćanju obaveznog vojnog roka saopštena je u isto vreme kada su pojedini oficiri izašli u medije tvrdeći da zbog neprofesionalizma i manjka novca stanje u vojsci Srbije nikada nije bilo gore i da je u proseku dnevno napuste 2 oficira, 2 podoficira, 2 vojnika i 1 civilno lice.
Nama ne treba više 10 do 15.000 dobro obuženih ljudi sa 2-3 operativno spremne brigade. To je dovoljno za sve naše potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A mi smo u međuvremenu istraživali kako je nastao omladinski vojno-patriotski kamp na Zlatiboru, koga je finansirao i kakvu podršku su organizatori iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije dobili iz Srbije i Ruske Federacije. Slušamo Milu Đurđević.
Mi, udruženje i kao roditelji smo, ajde da kažem ovoga, se složili da damo učešće, znači za taj kamp po 4000 dinara, znači mi učesnici koji smo tamo, da možemo to da odradimo. Nikakvu financijsku pomoć, znači u novcu, znači nismo dobili od nikoga. Jedino od opštine Čajetina koja je dala u materijalnim tim tehničkim sredstvima i ovoga hrani.
Ovako finansijsku konstrukciju omladinskog patriotskog kampa Zlatibor 2018. objašnjava organizator kampa i predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji Željko Vukelić. Nakon što je 17. avgusta 2018. odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kamp zatvoren zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u opštini Čajetina na zapadu Srbije, na čijoj je teritoriji organizovan kamp, stoji da je opština opredelila prostor za realizaciju kampa i obezbedila hranu i vodu za sve učesnike. Pored pomenutog, uz podršku svojih javnih preduzeća, obezbeđen je određeni građevinski materijal za postavljanje šatora gde se odvija ručak. Vrednost sredstava koje je obezbedila opština Čajetina je oko 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra, stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa opštine Čajetina. Moralnu podršku prema Vukelićevim rečima za organizaciju kampa udruženje je dobilo od Ministarstva odbrane Srbije i ambasade Ruske Federacije u Beogradu. I dok u ambasadi do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je ambasada podržala ovaj kamp, Ministarstvo odbrane Srbije je negiralo podršku organizaciji kampa na Zlatiboru. Podrška iz Rusije stigla je od ultranacionalističke organizacije NotCorp, koja je slične kampove, a u kojima su 2017. i 2018. boravile i dece iz Srbije, organizuje 11 godina. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, Valeri Šambarov iz organizacije NotCorp navodi da ta organizacija nije pružila finansijsku podršku održavanju kampa na Zlatiboru, već samo metodološku, u vidu saveta oko organizacije. Podrška NotCorpa na Zlatibor stigla je i u vidu dvojici instruktora, pripadnika te organizacije, Alekseja Čumakova i Evgenija Kvasova. NotCorp je za vojne zasluge koje su pokazali njegovi pripadnici u Donbasu, boreći se na strani proruskih separatista Ukrajini, odlikovao lično Igor Girkin Strelkov. Nekadašnji komandant proruskih snaga u Donjecku Ukrajini stoji na zvaničnom sajtu ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prekrajanje granica, negiranje srebreničkog genocida, ali i odnos prema migrantima tek su neki od posljednjih stavova koje iznosi u javnosti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Analitičari kažu kako je njima prvi čovjek tog BH entiteta pokušao spasiti vlastitu političku glavu, dok drugi njegovu retoriku dovode u vezu sa koordinacijom sa zvaničnim Beogradom. Slušamo Dženanu Karabegović.
Nova razgraničenja u regiji u kojima su zajedno Republika Srpska, Srbija i četiri opštine na Kosovu, ali i reintegracija srpske politike i nacionalnih interesa u Crnoj Gori, tek je jedan od političkih stavova Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji skoro na dnevnoj bazi daje svoje viđenje o cjelokupnoj situaciji u regiji. Mnogi će reći kako se radi o jeftinoj predizbornoj taktici i dobijanju političkih poena uoči opštih izbora u oktobru, no nameće se i pitanje koliko je ovakva Dodikova retorika dugoročno opasna. Za profesora Univerziteta u Sarajevu Envera Kazaza dvojbe nema. Riječ je, kako navodi, o tome da prvi čovjek RS-a pokušava spasiti vlastitu političku glavu budući da je ekonomski potpuno urušio taj bosansko-hercegovački entitet, ali da je u slučaju ubistva Davida Dragičevića pokazano kako su policija i tužilaštvo direktno uključeni u kriminal najgorih razmjera.
Dodik takvom retorikom pokušava da razbukti nacionalizam i da se pokaže kao jedini neprikosnoveni novi svesrpski vođa. Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike. Tu se može otkriti osobina Dodik Vučić i može se govoriti o tome da se Republika Srpska nasilno spaja i da se na toj osnovi pokušavaju Beogradu donijeti neki poeni na međunarodnoj političkoj sceni. Dodikova retorika, makoliko izgledala opasnom, makoliko bila mrzilačka, ona je u ovom trenutku zapravo samo pokazatelj krize dvije neuspjele politike. Jedne Dodikove u Republici Srpskoj i druge Vučićeve vezane za Kosovo.
A da su stavovi koje u javnosti iznosi prvi čovjek Republike Srpske koordinirani sa zvaničnim Beogradom, potvrđuje i Boban Stojanović, politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim riječima, jedni druge koriste za unutrašnje potrebe.
Meni to deluje negdje ne samo da Srbija podriva teritorijalni integritet BiH, već da rade negdje na tome i čini mi se čak da stvara neka atmosfera u Srbiji, pustimo Kosovo, hajde da vidimo da li eventualno možemo nešto da učinimo sa Republikom Srpskom. I ne bih samo zanemario uticaj Rusije kroz neke vrste meke moći, odnosno njihovih medija i takve stvari definitivno ne mogu da postaknu stabilnost, već sa druge strane samo mogu da otvore neke nove, da kažem, unutrašnje sukobi, neko unutrašnje razmišljenje o tome da li je potrebno ujedinjenje i kakva je uloga Rusije, da li Rusija tu može da pomogne ili ne.
Osim što pokušava na sve načine ostati na vlasti, kako za naš program kaže profesor Esad Bajtal, Dodikova retorika ima za cilj da sprovodi tuđu volju, prvenstveno onu koja dolazi iz Beograda.
Pa pošto mu to koristi u svrhu ove samoodbrane, samospasavanja vlastite kože, to mu samo koristi i on naprosto nije niko, nije lider, on je izvršilac tuđih volja. Te tuđe volje nalaze se u Beogradu, a onda dalje i šire u Moskvi, a na tragu jedne velikoruske strategije. Njemu u ovom času odgovara, a pogotovo u momentu ove predizborne kampanje, kad bi on za mogućnost daljnjeg djelovanja na toj liniji, na liniji poslušnika, morao sebi osigurati moć zbog kojeg će ga i Beograd i Moskva još uvijek uvažavati.
Podsjetimo kako političko ponašanje Milorada Dodika, pored prekrajanja granica, uključuje i negiranje srebreničkog genocida, ali njegov odnos prema migrantima u kojem navodi kako neće dozvoliti njihov smještaj na teritoriji Republike Srpske. Može li se u svemu ovome nazrijeti prikrivanje straha od mogućeg gubitka izbora, kako ocjenjuju pojedini analitičari, neka je druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku za Radio Slobodna Evropa govori bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Cooper.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom.
Američki predsjednik Donald Trump pod do sada najvećim pritiskom nakon priznanja krivice njegovog advokata i osude njegovog saradnika.
Lažne vesti i lovne veštice u slučaju Ruše. Dobili smo veliku kombinaciju. Gdje je dosluh? Oni još tragaju za dosluhom. Nađite ga.
O humanim gestovima tri Nikšićanke sociolog profesor Ratko Božović kaže.
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebalo da u pozitivnom smislu promijeni odnos Kosova sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hooper kaže da ukoliko Kosovo ne dobije stolicu u UN-u, male su šanse za postizanjem sporazuma. Razgovor je vodila Arbana Vidišići, a priredila Amra Zajneli.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom. Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor. Ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana. Balkana. Situacija u Bosni nije stabilna u više aspekata i uvek postoji zabrinutost oko Makedonije. Stoga, međunarodna zajednica treba da bude deo stabilizacije regiona i ka tome delimično idu ovi razgovori na indirektan način, navodi Hooper. Konstatujući da London i Berlin su jasno protiv pomjeranja granice, on navodi da Washington sigurno ima drugačiji pogled na ovo pitanje. Zato narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Države danas nisu Sjedinjene Države iz kraja 90-ih. Koliko vidim, to ukazuje na poteškoću da Kosovo bude mala država u nestabilnom regionu. Ovi dana je veoma rizično za Kosovo da ide ka budućnosti sa susedom ko što je neprijateljska Srbija. Ublažavanje tog neprijateljstva Srbije je važno za Kosovo. Zapamtite, put kojim je Kosovo krenulo u regionu ispunjen je rupama. Prema tome, Kosovo je uvek potreban dobar vozač. A sada se postavlja pitanje da li će narod Kosova da veruje svom rukovodstvu. Kada je u pitanju Thači, znam da je bilo kritika na lokalnom nivou, ali mislim da je on narodu Kosova pružio dobro rukovodstvo u međunarodnim pitanjima i narod Kosova to treba da ima na umu, ističe Hooper. Bivši američki diplomata je također izrazio zabrinutost to što visoka predstavnica Evropske unije, posrednik u dijalogu Federica Mogherini, završava mandat sljedeće godine, a neki su, kako dode, rekli da ona želi da postigne sporazum koji može da smatra svojim trofejom. Ambicije ljudi u međunarodnoj zajednici mogu da utiču na pojedince koji se bave ovim pitanjem i mogu da utiču na prava s kojim razgovori idu. Prema tome, narod Kosova, posebno gospodin Thači, treba da bude posebno oprezan u tom aspektu, zato što tu možda i postoji istina da Mogherini želi da se pamti kao uspješna visoka predstavnica. Ono što je za mene rizično jeste da osoba koja postiže uspjeh dok odlazi, odnosno postizanje sporazuma sa nekim ko odlazi, je teško, zato što je potrebno da u ovom slučaju Mogherini osigura da će se novi odnosi sprovesti onako kako su dogovoreni. Ukoliko se sporazum postigne pre njenog odlaska, onda kakvog će uticaja ona imati u budućnosti? Predsjednik Thači treba da se uveri da ukoliko bude bilo potpisivanje sporazuma u kojem je uključena i Mogherini, isto treba da podrazumeva da će sporazum podržati nemačka kancelarka ili ostali koji će biti tu duže od Mogherini. To treba da bude tako kako bi Thači imao kome da se obrati u slučaju da se jedan eventualni sporazum ne sprovede. Na pitanje zašto bi Vučić i Thači toliko rizikovali u slučaju razgraničenja ili korekcije granice s obzirom da deluju da su usamljeni unutra i van zemlje u vezi sa tim, Hooper odgovara da oni vide da Balkan ne može da bude miran i da je situacija dinamična. Želim da kažem da ne može da se očuva status quo tako što se ništa ne čini. Ovo je dinamična situacija i jedini način da se postigne stabilnost u regionu je da se ide napred. Odnos Kosova i Srbije je najvažniji u regionu. Ne znam kakav će da bude konačan rezultat, čak ne mislim da to znaju ni sami Thači i Vučić, tako da žele da testiraju i posvećenost SAD i Evrope. Ali mislim da je važno da se na to ne gleda kao na smetnju. Ono što bih ja stavio u prvi plan pre Bosne i Makedonije je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum. Na pitanje da li bi primjer Kosova i Srbije u slučaju razmjene teritorije služio kao presedan Moskvi za teritorijalni apetit, Hooper odgovara da je stekao utisak da Moskva želi da dobije nešto iz ovog procesa. Razgovarala Arbana Bidišići, priredila Amra Zinelli.
Američki predsjednik Donald Trump suočio se sa najtežim trenucima svog mandata, pošto su dva njegova nekadašnja bliska saradnika praktično istovremeno proglašena krivim za krivična djela. Bivši šef Trumpovog izbornog štaba, Paul Manafort, tereti se za 8 financijskih krivičnih djela kao rezultat istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Americi 2016. U isto vrijeme, bivši lični Trumpov advokat i fikser Michael Cohen priznao je na sudu krivicu o kršenju pravila o finansiranju izborne kampanje. Slušamo Dragana Štavljanina.
Cohen je priznao da je svesno prekršio američke zakone počinivši 8 krivičnih dela, uključujući plaćanje mita ženama koje tvrde da su bile u ljubavnoj vezi sa Trumpom, te utaju poreza i davanje lažne izjave finansijskoj instituciji. Koje nije imenovao dve žene kojima je isplaćen novac kako bi ćutale u odnosu sa Trumpom, a nije imenovao ni samog predsjednika SAD-a, već je umjesto toga rekao da je radio po nalogu kandidata za federalnu funkciju, čija je glavna svrha uticaj na izbore. Međutim, isplaćeni iznosi i datumi poklapaju se sa isplatama porno glumici Stormy Daniels i manekenki Playboya Karen McDougal. Neprijavljene isplate u cilju zataškavanja delikatnih priča o političkom kandidatu smatra se kršenjem zakona o finansiranju izborne kampanje u SAD-u. Međutim, koje novo priznanje krivice se ne odnosi na bilo koju aktivnost vezano za Rusiju, odnosno nije pristao da sarađuje sa federalnim tužiocima ni u Njujorku niti sa Robertom Mullerom o ovom slučaju, Cohenov advokat je rekao da je njegov klijent ostao pri stavu iz razgovora sa tužijecem prošlog mjeseca da mu je odanost porodici i zemlji važnije od lojalnosti nekadašnjem šefu. Prethodno je Cohen rekao da bi primio metak umjesto Trumpa. Cohenovo priznanje moglo bi da mu smanji kaznu sa maksimalno 65 godina za pomenute optužbe na 5 godina i 3 mjeseca zatvora, a kazna će mu biti izrečena 12. decembra. Pušten je iz pritvora uz kauciju od $500,000. Na skupu u zapadnoj Virginiji Trump se u ponedjeljak hvalio svojim uspjesima u Beloj kući od trgovine preko poreza iz Severne Koreje do planova za formiranje svemirskih snaga. Trump je svojim pristalicama rekao: "Mi pobeđujemo", ističući da su se Manafortova krivična djela dogodila pre nego što je ušao u njegov izborni štab.
Gdje je dosluh? Oni još tragaju za dosluhom. Nađite ga.
Iako Trump za sada uglavnom ignoriše sporna pitanja, sve više pitanja mogućnosti da bude pravno gonjen, kao i o njegovoj političkoj budućnosti, navodi Associated Press. Pravni eksperti smatraju da je veoma malo vjerovatno da se Trump suoči sa sudskim procesom dok je predsjednik. Teoretski je moguće da se suoči sa postupkom opoziva u Kongresu SAD-a zbog teških prekršaja, no za to je potrebno da opozicione demokrate osvoje većinu u oba doma u Kongresu, te da za taj potez pridobiju i deo republikanaca. Nijedan predsjednik SAD-a nije do sada opozvan.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za promjenu jedna lijepa priča. U posljednjih pola godine u Nikšiću su zabilježena tri nevjerovatna primjera, odnosno gesta hrabrih i humanih žena. Šta je motivisalo tri Nikšićanke da u vremenu, za koje stručnjaci često kažu da je dehumanizovano, postavljaju i udaraju ljestvice pravih moralnih vrijednosti, slušamo od Lele Šćepanović.
Sve iz grada Potrebesom krenulo od Nikšićanke Tatjane Vukićević, koja se u martu ove godine odlučila da svom 20 godina mlađem komšiji Nikoli Miškoviću donira bubreg.
Kako kažem ja, mene srce vodi, ja srce pratim. Bila sam u toku sa svim dešavanjima, sa Nikolinim problemima, koliko je puta bio na granici života i smrti. I tako da jednostavno sam odavno to nudila, ali eto tad je bio taj trenutak kad sam ja ugrabila i nisam im dala da razmišljaju, a i oni više nisu imali kada čekaju jer je to bio zadnji sekund i pristali su.
Samo pola godine kasnije još jedna Nikšićanka, Konstantina Maraš, se odlučila da svom do tada nepoznatom sugrađaninu, 30-godišnjem Iliji Bulajiću, donira bubreg. Konstantina je majka i žena koja za sebe kaže da želi još djece i koja je jednog dana pozvala Iliju i saopštila mu da želi da mu donira bubreg. I dok je crnogorska javnost zatečena plemenitošću, humanošću i hrabrošću saznala da su sa klinike u Turskoj stigle potvrde da je Konstantina adekvatan donor, zatečen je bio i Ilija Bulajić, koji za naš program kaže.
Pa vidite, to je teško komentarisati, to je zapravo pravo čudo kad vam neko nepoznat zove i kaže iznenada, bukvalno dobit ćete bubreg.
Treći primjer humanosti je poklon doktorke Slavke Čolaković, koja je svojoj sugrađanki Rajki Dimitrijević, koja je godinama hraniteljka djeci bez roditeljskog staranja, darovala kuću kao priznanje za njenu humanost. Rajka Dimitrijević je saopštila da je bila zatečena odlukom sugrađanke, koju do momenta predaje ključeva nikada nije vidjela i da joj je, kako kaže, taj poklon dao vjetar u jedra da nastavi svoju plemenitu borbu. Za sva tri primjera profesor sociolog Ratko Božović za naš program kaže.
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma. To je altruizam koji nije samo iz komotne fotelje, gdje podržavamo nekoga i nešto, nego je to i odgovornost za ono što podržavamo. I to apsolutna odgovornost. Prema tome, to je istinski, suštinski altruizam i empatija.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju ponavljamo, ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini saopštila lažne optužbe Dodika o pomoći USAID-a. Odata počast ubijenima na Korićanskim stijenama. Ministarstvo odbrane Srbije potvrdilo da se radi studija o vraćanju obaveznog vojnog roka. Trump pod snažnim pritiskom zbog osude Manaforta i priznanje krivice Cohena. Austrija dijeli stav Evropske unije o Rusiji pored Putinove posjete. šef njemačke diplomatije za uravnoteženo partnerstvo sa Sjedinjenim Državama. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.